Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Росіяни запустили чергову ІПСО. Вона про азовців. Деталі пояснює військовий експерт Дмитро Снігирьов. Ми будемо говорити про інформаційно-психологічну спецоперацію і про наратив, який росіяни поширюють зараз про бійців Азову, про захисників Маріуполя. Розкажіть трохи більше про те, що там говорить їхня пропаганда.
Ну, давайте почнемо з того, що російська пропаганда позиціонує бійців полку Азов як учасників терористичної організації. Не випадково, власне, Держдумі Російської Федерації прозвучали заяви про те, що неможливий варіант обміну бійців полку Азов. Паралельно з цим Верховний суд Російської Федерації прийняв до розгляду справу щодо визнання полку Азов терористичної організації. Ну і третьою державною інституцією, яка почала інформаційну атаку щодо бійців полку Азов, був слідчий комітет Російської Федерації, який розпочав низку кримінальних проваджень проти бійців полку Азов. Тобто, оця вся сукупність даних, одночасність заяв, одночасність повідомлень, масових повідомлень в російських засобах масової інформації, наявність цільової аудиторії, мовиться про військово-політичне керівництво нашої країни, відповідно, широкий загал у верств українського населення, в першу чергу бійців полку Азов, дає підстави вважати про те, що ми маємо місце з інформаційно-психологічною операцією Російської Федерації. Основний меседж цієї операції – це вкинути в українське суспільство тезу щодо, власне, неможливості обміну бійців полку Азов, відповідна неспроможності центрального політичного проводу, відповідно президента України, впливати на ці процеси. Ба більше того, буде просуватися теза про так звану зраду. Це досить болюча тема для українського суспільства. Відповідно, Російська Федерація не випадково вибрала бійців Азов як, власне, одну з цілей, провідних цілей. І тут варто зауважити ще, шановні радіослухачі, що паралельно з цим у квазіутвореннях ДНР почалися процеси щодо створення так званого міжнародного трибуналу. Підкреслю, міжнародного. Причому паралельно з цим розгортається теза щодо участі іноземних найманців, власне, у лавах полку Азов. І тут зовсім не випадково, що вчора з'являється повідомлення про те, що так званий Верховний суд ДНР виніс смертний вирок трьом громадянам, іноземним громадянам, бійцям полку Азов. На тій підставі, що начебто, на думку так званого Верховного суду ДНР, вони були учасниками терористичної організації. Тобто це початок широкомасштабної інформаційної кампанії. От на прикладі трьох іноземців відпрацьовуються вже, власне, алгоритми її проведення. В масові, так скажімо, на загал кидається теза про те, що відповідно, наразі, якщо буде прийнято рішення щодо визнання полку Азов терористичної організації, то відповідно місцеве так зване правосуддя, мовиться про суд квазіутворення ДНР, може винести їм вирок у вигляді смертної кари. Це розстріл. От ці панічні настрої, відповідно, ну, інформаційним, з певним інформаційним забарвленням вже почали активно вкидатися в українські ЗМІ. Причому, ви знаєте, показово, що їх підхопили так звані корисні ідіоти. Це не спеціальний термін, тут немає нічого лайливого. Цим терміном позначаються люди, які чи то з корисних інтересів, чи не розуміючи можливих наслідків своїх дій, поширюють фактично ворожі наративи. І відповідно, якщо ми подивимося, раз по разу в українському суспільстві виникає тема чергової зради. Бійців Азову віддали на поталу, про них забули, про них не згадують, ніякого обміну не буде. Відповідно, не про яке там, скажімо, проведення спецоперації, про які говорив Верховний Головнокомандуючий Президент, не мовиться. Ба більше того, просувається теза про начебто поразку. Тепер декілька слів про, власне, самих бійців полку Азов. За інформацією про справу, наразі приблизно до 100 бійців полку Азов переведена в СІЗО міста Рязань. Тобто йдеться про те, що їх розкидають по СІЗО по всій території Російської Федерації, щоб унеможливити в першу чергу контакти з бійцями полку Азов і головне унеможливити доступ міжнародних інституцій на кшталт Червоного Хреста, міжнародної амністії та інших, які опікуються долею полонених. Для чого це робиться? Фактично, щоб нівелювати міжнародний тиск в моменті визволення українських бранців. Але головне, про що варто говорити, це те, що і бійці полку Азов, і відповідно іноземні громадяни, які брали участь у війні з Російською Федерацією у лавах полку Азов, це комбатанти. Це військовослужбовці або Національної гвардії, або відповідно Збройних сил України. Більше того, вже є заява політичного проводу України і відповідна керівництва ЗСУ з приводу того, що всі іноземці, які воюють на боці України проти москалів, це відповідно є комбатантами, тобто військовослужбовцями Збройних сил України. І відповідно на них розповсюджується положення Женевських конвенцій щодо захисту військовополонених. Чому, власне, росіяни просувають тезу щодо найманців і терористичної організації? Щоб, власне, позбавити бійців полку Азов статусу військовополонених. На терористичні організації, відповідно, не розповсюджується подібна практика. Оце основні небезпеки того, що наразі в українському суспільстві може з'явитися нова тема, яка буде розколювати українське суспільство і, відповідно, створювати підґрунтя для подальших інформаційних операцій України. Погодьтеся, шановні радіослухачі, що наразі 110-109 день війни Російській Федерації не вдалося основного – розколоти українське суспільство, посіяти зневіру, страх або відчуття, скажімо так, поразки і, відповідно, розшматувати український моноліт на декілька частин замовними, релігійними, політичними уподобаннями. От, власне, щоб внести розкіл в українське суспільство, вибрана ця болюча тема.
Пане Дмитре, ви так багато розповідаєте і пояснюєте про цю чергову російську спецоперацію, що я не хотіла перебивати, але тим не менше у мене є кілька запитань. От, наприклад, я слухала і для себе чомусь подумки пригадувала перші дні від початку повномасштабного вторгнення. І тоді, як ми пам'ятаємо, гуляло дуже багато російських ІПСО. Частина з них були направлені на те, щоб створити у людей, які були в Києві області, ну от я пам'ятаю про Київ і область, тому що їх я тоді бачила найбільше, оскільки я в Києві так жила тоді, ну і живу зараз. Дуже багато було ІПСО, які намагалися посіяти страх, що от зараз росіяни, вони такі як чаклуни і чарівники, вони скрізь, так? І вони от зараз прям з'являться в центрі Києва. От купа було повідомлень про те, що там іде така колона, от там, значить, росіяни вже висадилися, там вони вже йдуть. І таке враження, що нагніталося от це відчуття, ніби росіяни всесильні. І зараз, поки я слухала вас, коли ви говорили про ІПСО щодо бійців Азову, у мене знову з'являється це відчуття, що росіяни хочуть в такий спосіб створити враження, що вони всесильні щодо долі майбутнього наших військових. Але насправді це не так, адже коли бійців Азову виводили з Азовсталі, були певні гаранти цього виведення і були певні домовленості. Хоча ми знаємо, що домовленості з Російською Федерацією не варті паперу, на якому написані. Я навіть сумніваюся, що ці домовленості були написані на папері. Але менше з тим, Росія була вимушена грати по цих правилах, тому що захоплювати Азовсталь і класти там своїх проксі вони не хотіли.
Так, абсолютно з вами погоджуюся. Більше того, сам план евакуація, це було не здача в полон, а саме евакуація проходила під міжнародним контролем. І, власне, Російська Федерація погодилася на певні правила гри. Інше питання, на якому ми маємо акцентувати увагу, в першу чергу наших міжнародних партнерів, Це те, що Російська Федерація знову в односторонньому порядку фактично порушує взяті на себе зобов'язання, кидаючи тезу про те, що на обмін підуть військовослужбовці, тобто мовиться про бійців 36-ї бригади, прикордонників, співробітників Нацполіції, Нацгвардії. І відповідно окремо виокремлюється тема полку Азов. Тобто Росія начебто з одного боку демонструє свою договороспроможність щодо можливості обміну, але з іншого боку робить фактично, ну скажімо так, проводить власний план. Я ще раз підкреслюю, в чому ця небезпека. Тобто вони виокремлюють полк Азов від цих попередніх своїх домовленостей. Як Україні треба реагувати? В першу чергу артикулювати, привертати увагу наших міжнародних партнерів. Що, власне, це є научним прикладом того, що з Російською Федерацією нема про що домовлятися. Бо, власне, вже вкидаються тези нашими західними партнерами про необхідність можливого примирення з Російською Федерацією. От на цьому конкретному прикладі ми маємо ілюструвати неможливість будь-яких мирних переговорів цієї держави. Ця держава будь-який момент може відмовитися від попередніх зобов'язань, ба більше того, почати, ну скажімо так, абсолютно свою автономну гру. Оце і є, ну скажімо, той приклад, який мав переконати в першу чергу наших європейських партнерів, що тиснути на Україну в моменті можливих територіальних поступок чи можливих домовленостей з країною-окупанта абсолютно неможливо.
Ми буквально вчора в ефірі говорили про те, що у нас є програма «Звільніть наших рідних». Ми там до війни говорили про полонених політв'язнів, а вчора говорили з медійною ініціативою «За права людини» про ті розслідування, які вони зараз роблять, про викрадених людей. І от буквально вчора Тетяна Катриченко, координаторка медійної ініціативи «За права людини», теж згадала цей випадок з оголошенням смертного вироку в так званій ДНР цими фейковими судами. І от якраз вчора ми згадували цей випадок з смертними вироками, і Тетяна Катриченко з медійної ініціативи «За права людини» говорила про те, що це може бути в тому числі і спроба тиску на Велику Британію, яка зараз дуже активно допомагає Україні.
В першу чергу, власне, мовиться про те, що Велика Британія наразі оприлюднила інформацію щодо подальшої військово-технічної допомоги Збройним силам України. Мовиться про передачу протикорабельних ракет, систем контрбатарейної боротьби, РСЗВ та іншої техніки. І не випадково, власне, поява цієї інформації, причому двоє засуджених – це громадяни саме Великої Британії. Тобто це елемент військово-політичного тиску на, власне, уряд Великої Британії. І в першу чергу тут знов-таки цільовою аудиторією є, власне, ну, скажімо так, цивільне населення Великої Британії, де будуть проводити паралелі щодо небажаності підтримки України в першу чергу, небажаності надання нам високоточної зброї і головне присутності громадян Великої Британії на території України, чи то в якості добровольців, чи то в якості інструкторів. Оце основні, скажімо, тези, які вже кидаються російським ЗМІ з орієнтирами на Велику Британію. Але тут варто і зауважити те, що, власне, є чітка позиція Великої Британії, які заявили про те, що домовлятися з Російською Федерацією абсолютно не має жодного сенсу. Ба більше того, прем'єр-міністр Джонсон порівняв Російську Федерацію з крокодилом, який намагається відкусити ногу в той час, як країни колективного Заходу умовляють Україну домовлятися з цим крокодилом. Тобто позиція Великої Британії, вона чітка. Вони заявили одностайну підтримку питанням територіальної цілісності і суверенітету нашої держави і головне – подальшої військово-технічної співпраці зі Збройними силами України. Погодьтеся, це вартує дуже дорого. На тлі незрозумілої позиції Німеччини та інших країн, які затягують питання передачі України сучасних зразків зброї.
Однозначно, але просто мені здається, що треба проговорювати цей момент, що росіяни не просто так пустили в інформаційний простір масово обговорення цього смертного вироку, що це, очевидно, ну, це як? Це давить на емоції, так? В першу чергу, і коли ми читаємо їхні новини про захисників Маріуполя, про бійців полку Азов, про військових, які були у складі ЗСУ і мають громадянство інших країн, ми в першу чергу відчуваємо лють, біль і відчуття безсилості, що ми не можемо вплинути на ці події. Тобто ці новини грають на емоціях, а це якраз перша ознака того, що через емоції людьми намагаються маніпулювати.
Абсолютно з вами погоджуюся, ба більше того, кидаючи теза щодо Російської Федерації, варто домовлятися навіть в моменті перегляду цієї судової справи, тобто вироку. Бо Російська Федерація має вплив на так звані ДНР, ЛНР, і відповідно можуть стати гарантом збереження життя власне громадян Великої Британії. Оце основний наратив. Як ви слушно зауважили, вкидається теза щодо безсилля країн Заходу перед власне так званим правосуддям невизнаних республік. Причому акцент робиться саме на невизнаному статусі цих республік. Тобто жодне законодавство, чи то України, чи Євросоюзу, чи Російської Федерації на територіях цих квазіутворень абсолютно не діє. Це сіра зона. І Велика Британія це прекрасно розуміє, так само як прекрасно розуміє це і Російська Федерація, яка розігрує цю карту. Подивіться, власне, вирок винесений невизнаними республіками. І я знов повертаюся до теми, до чого ми починали. Не випадково в ДНР почалися розмови щодо створення так званого міжнародного трибуналу щодо начебто злочинів бійців Азову. Для чого це ведеться? Це, по-перше, знов таки вирок буде вже не правосуддям Російської Федерації, тобто країна, яка підписала всі міжнародні конвенції, і відповідно від якої можна вимагати певних поступок, а буде вирок невизнаної республіки.
Просто хотіла нагадати слухачам, що ми якраз говорили про те, що Росія через такі новини про суди і про трибунал намагається заакцентувати на тому, що на території нібито, на території фейкових утворень, які є її проксі, нібито не діє міжнародне право і законодавство України.
Так, абсолютно точно. Тобто, з одного боку піднімається питання так званої сірої зони, тобто невизнаного статусу квазіутворень, з іншого боку піднімається питання, власне, щодо можливості визнання цих квазіутворень. Тобто це небезпечна гра Російської Федерації. Тому я ще раз закликаю і українців, і, власне, людей, які коментують події, які відбуваються на сході нашої країни, до, власне, досить обережної позиції розуміння тих процесів, які нав'язується нам російською стороною. І ще в чому один дуже небезпечний прецедент. Це, власне, щодо так званого міжнародного трибуналу. Тобто підводиться теза, що це буде не власне рішення так званого Верховного суду ДНР, а це, власне, буде рішення представницького органу, в який входять, власне, громадяни інших країн. Тобто персональна відповідальність є фактично розмитою. Вона перекладається на взагалі аморфне таке поняття, як міжнародний трибунал. Тобто тиснути не зрозуміло на кого. Причому в якості там учасників, скоріше за все, будуть якісь незрозумілі промосковські активісти чи з Фінляндії, чи там з Італії. В Італії зараз жорстка позиція. Можливо, там Франція буде представлена та інше. Просто це з досвіду протидії, власне, от подібним проявам російської інформаційної активності, як в країнах Європи, так і відповідно на окупованих територіях, коли в якості міжнародних чи то спостерігачів, чи інших міжнародних інституцій виступали відверто проросійські активісти, які знаходяться на утриманні російських спецслужб. Але менше з тим, давайте подивимося на те, що ще одна теза російська ЕПСОшка, це, власне, звинувачення по полку Азов в нацистській символіці, чи там при дотичності до нацистської ідеології. В якості доказової бази приводяться там татуювання учасників полку АЗОВ, причому це одна-дві людини, а враховуючи те, що кількість полонених 2,5 тисячі, то це виглядає як мінімум непереконливо. Друге, відповідно, намагається вкинути якісь брошури, причому жодної ідентифікації з боку з полком АЗОВ не наводиться. Але от подібні наративи, в першу чергу, вони призначені для західного споживача. Показати, що будь-який тиск в моменті звільнення обміну бійців полку АЗОВ, він неможливий, бо це носії нацистської ідеології і, відповідно, на них не може розповсюджуватися положення Женевських конвенцій щодо захисту військовополонених. Перепрошую.
Військовий експерт Дмитро Снігирьов пояснює, яку ІПСО росіяни запустили про азовців.